Velkommen til Radio 4 Morgen.
I dag kl. 12 kommer din telefon til at bimle og bamle. Og det er noget nyt, at sirenen, som det er, varslingssirenen, kommer til at ringe på din telefon. Det kommer til at ske midt i alle 9. klassers afgangsprøve i skriftlig matematik. Og det er jo selvfølgelig et sted, hvor man ikke har lyst til, at ens telefon begynder at ligge og larme højt. Vi skal tale med Jens Peter Christensen, som er formand for Danmarks Matematiklærerforening, om det her dilemma, som altså opstår kl. 12. Det er Beredskabsstyrelsen, der tester det, at sirenen ikke kun kommer fra de sirener, vi normalt hører ude i bybilledet, men altså nu også skal lyde fra telefonerne. Det interview bliver eksekveret her i programmet kl. 8:15.
Vi skal nå en hel del ting. Ingen nævnt, ingen glemt, men det her det er altså et aktualitetsmagasin. Et tæppe af nyheder, vi ruller ud for dig hver eneste hverdagsmorgen mellem 6 og 9. I dag er det befolket af Jakob Grosen, Kasper Harbo, og så vores nyhedsvært Thomas Sand. Du kan skrive til os på nummeret 1424.
Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
I dag skal det diskuteres i Københavns Byret, om sagen mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen fra Venstre skal køre for åbne eller for lukkede døre. Claus Hjort og hans forsvar mener, at sagen bør være for åbne døre. Modsat mener anklagemyndigheden, at det er helt essentielt, at sagen kører for lukkede døre. Claus Hjort er tiltalt for at have røbet statshemmeligheder. Selve tiltalen er hemmelig. Og han har selv sagt, Claus Hjort, at han er sigtet for at tale over sig i forskellige interviews i medierne. Han har i en række interviews blandt andet omtalt et meget hemmeligt, det var det i hvert fald dengang, kabelsamarbejde mellem Forsvarets Efterretningstjeneste og USA. Sten Schaumburg-Müller, juraprofessor ved Syddansk Universitet. Velkommen til Radio 4 Morgen.
Ja, tak. Godmorgen. Ja.
Vi skal lige prøve at finde ud af, hvad der taler for, at sagen kører for åbne døre, og hvad taler for, at sagen kører for lukkede døre. Men vil du ikke lige starte med at beskrive, hvorfor den her sag er så speciel?
Man må sige, at vi har, så vidt jeg husker, aldrig haft en situation, hvor en tidligere minister, endda en tidligere forsvarsminister, er tiltalt for at have røbet hemmeligheder. Så det i sig selv er jo usædvanligt. Og så det med at ville køre sager for lukkede døre er jo også relativt usædvanligt. Altså når vi ser bort fra sådan nogle ægteskabssager, forældremyndighedssager, så er det jo sådan, når vi har spionsager, de har jo kørt i et eller andet omfang i hvert fald for lukkede døre, men der er jo heller ikke tale om sådan en klassisk spionsag her. Så det er en usædvanlig situation, en usædvanlig sag, det må man sige.
Lad os så prøve at dykke ned i, hvad der taler for, at den her sag skal køre for åbne døre, sådan som Claus Hjort og hans forsvar ønsker.
Ja, altså man kan sige, udgangspunktet er jo klart, at retsplejen, altså det, der foregår ved domstolen, det foregår åbent. En retssag skal være åben. Vi andre skal vide, hvad der foregår. Vi skal kigge deltagerne her under dommerne over skulderen. Hvad er det? Hvad bliver der truffet af afgørelser? Hvad bliver der gjort? Og sådan. Det er et helt grundlæggende princip. Og det står også i loven, at det er det, der er udgangspunktet. Det er klart, så kan der være nogle hensyn, nogle andre hensyn, og det er jo åbenlyst, at for eksempel sådan noget som hensyn til statens sikkerhed, kan jo gøre, at man i nogle situationer må lukke dørene. Altså man skal jo ikke sidde der og røbe statshemmeligheder for fremmede magter og sådan ting. Det er ret oplagt. Og det er sådan altså en undtagelse, og der må altså dommerne må så i den her sag tage stilling til, Er det hele sagen, der skal lukkes, eller kan man gøre det, at man så at sige tager det fra punkt for punkt, sådan at man siger, okay, det kan godt være, at der er nogen forklaringer, der skal afgives for lukkede døre, men sagen som sådan skal køre åbent. Det er, altså, så der er sådan set altså, tre muligheder, altså fuldstændig, fuld åbenhed, fuld lukkethed, og så delvis, altså hvor man lukker for eksempel nogle forklaringer.
Og lad os så se på, hvad taler for de lukkede døre, hvis du nu skal dykke yderligere ned i det. Fordi det, jeg har hørt fra flere vidende personer, det er, at den her sag, den kan ikke køre for åbne døre. Altså, der er for mange hemmeligheder, så man kan kun køre den, hvis det bliver for lukkede døre.
Ja, det argumenterer man jo, og jeg har det lidt sådan, at hvis man virkelig har ment, at den kun kan køre for lukkede døre, så kan man jo overveje, hvorfor man overhovedet har ville køre det som en straffesag, og ikke har ville ordne det på anden måde. Og det er selvfølgelig, det er jo svært for mig at afgøre, eller jeg kan ikke, det er ikke mig, der er dommer, jeg har ikke alle oplysninger, så det er jo svært at afgøre, om det synspunkt er rigtigt, og det er jo det, man har, altså kan vi sige, det er jo det, vi har retterne til, det er det, vi har dommerne til, at de med alle de oplysninger, som de så får, kan træffe en afgørelse, kan det her lade sig gøre. Min vurdering vil være, at det kan man godt. Du var jo selv inde på, at de oplysninger, som sagen tilsyneladende drejer sig om, altså det her med kabelsamarbejde og sådan, var jo noget, der var fremme. Jeg kan ikke helt huske årstallet, var det 2014, hvor der kom de her meget store, sådan, var det WikiLeaks, altså der kom rigtig meget ud. Det blev omtalt i dagspresse og så videre. Og det skete, og det var der ikke rigtig nogen, der reagerede på dengang, altså sådan fra officielt hold. Det, man så kan sige, der er særligt i denne her sag, det er, at vi nu har en tidligere forsvarsminister, som så har gået ud og så at sige bekræftet, at der er sådan en aftale. Og det er klart, det kan man selvfølgelig vurdere, at han har en anden viden, end de andre har. Så er det strafbart, det er for så vidt rimeligt nok at få det afklaret. Men, men indholdet af sagen kan jo ikke siges, sådan at være hemmeligt på samme måde, som når man skal skjule noget for fremmede magter, så de ikke får at vide, hvordan ens efterretningstjeneste fungerer. Og sådan. Det er jo på et noget andet niveau, vi befinder os.
En af de gange, Claus Hjort Frederiksen har bekræftet det her kabelsamarbejde med USA's efterretningstjeneste, var i december 2021 i TV2-programmet Libert. Vi skal lige høre, hvordan det lød.
Nu vil jeg være forsigtig med, hvad jeg siger, men jeg må i hvert fald, så må jeg jo risikere fængselsstraf. Jeg har i hvert fald været med til at orientere dem om, at den der aftale fandtes.
Anklagemyndigheden har et ønske om, at sagen kommer til at køre for lukkede døre af hensyn til efterretningstjenesternes arbejde. Jeg læser lige et citat op fra statsadvokat Jakob Berger Nielsen. Det er noget, han har sagt til DR. Det skal være muligt at retsforfølge uberettigede videregivelse af højt klassificerede oplysninger, uden at man risikerer, at efterretningstjenesternes mulighed for at løfte deres arbejdsopgaver bliver yderligere kompromitteret, hvilket en åben eller delvis åben proces vil skabe en alt for stor risiko for, siger statsadvokaten. Sten Schaumburg-Müller, tror du, at sagen mod Claus Hjort Frederiksen kommer til at køre, hvis byretten i dag afgør, at sagen skal køre for åbne døre?
Det må statsadvokaten jo afgøre, om de så vil køre sagen. Og jeg vil sige, altså det dilemma, der er i sagen, er jo selvfølgelig rigtigt nok, at det er jo åbenlyst, at der er oplysninger, som ikke skal ud sådan bare. Det er jo helt klart. Men spørgsmålet er, det er jo det, der er det store spørgsmål i den her sag, er det sådan nogle oplysninger, der er i den her sag? Det er der jo noget, der tyder på, at det ikke er, at det allerede er oplysninger, der har været ude i det offentlige. Og så er der jo ikke rigtig noget, der bliver kompromitteret ved, at det bliver holdt for åbne døre, eller i hvert fald for delvis åbne døre, efter min vurdering. Men det er jo altså det, som dommerne skal tage stilling til.
Tak skal du have, Sten Schaumburg-Müller.
Ja.
Det er jo, men, altså jura er jo ikke matematik på den måde. Der er jo, det er jo en vurdering, men du skal have tak for din vurdering. Den sætter vi pris på. Juraprofessor ved Syddansk Universitet er Sten Schaumburg-Müller, og det er altså i dag fra kl. 9.30, at Københavns Byret skal diskutere, hvorvidt sagen mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen skal køre for åbne eller lukkede døre.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hvad er den bedste alder for en sportsmand inden for nogle af de fysiske sportsgrene, altså basket eller fodbold, boksning for den sags skyld? Hvad er den bedste alder?
Der vil jeg argumentere for, at der er forskel. Også hvilken position man spiller. En målmand er måske bedst, når hun eller han er...
Så er markspillere.
Okay. 28 år.
Det er sjovt, for listen over de 10 højst lønnede sportsfolk tæller kun én person under 30.
Nå, er det så anciennitet og stjernestatusen, der...
Ja, eller evnerne og betydningen måske bare. Mm. Messi betød jo en del, selvom han er 35, for hvordan det gik Argentina ved VM i Katar.
Det må man sige, men han er også særlig.
Ja. Kan du gætte, hvem der er den under 30-årige sportsstjerne? Det her, det tæller altså top 10 over de bedst lønnede. Det er Forbes, det amerikanske økonomiske magasin, der har offentliggjort den. Tæller både golfspillere, en tennisspiller, bokser, basketball og så fodbold.
Kylian Mbappé.
Det er rigtigt.
Fra Paris Saint-Germain.
Ja, han har en årsløn på 100 millioner.
Ja.
Dollars.
Det er fuldt. Nej,
ja, ja.
Selvfølgelig.
Du er lige glad.
Ja, det er så abstrakt.
Ja.
Det er for vildt.
Dog er der nogen, der overgår ham, fordi de har noget, man kalder off-field incomes, altså...
Reklamer for Pepsi.
Ja, eller underhylere, hvis man nu snakker om ham, der ligger nummer et.
Cristiano Ronaldo.
Ja, han får en udmærket løn af sin saudiarabiske klub. Han tjener 342 millioner kroner for at spille fodbold i den der, hvad der svarer til Fyn-serien. Og så tjener han så... det dobbelte ved siden af. Så han har en samlet indkomst på 136 millioner dollars, omkring en milliard.
Og det er jo et samarbejde med danske JBS, hans CR7 boxershorts.
Jamen bare fordi du sagde det der, så er de 100 milliarder jo tjent ind. Nu suser folk ud og køber JBS.
Ja, tak til JBS.
Nummer to på listen, det er før omtalte Messi og Kylian Mbappé ligger nummer tre. Man skal ned på fjerdepladsen for at finde en, der ikke spiller fodbold. Eller, det ved jeg ikke, om han gør, men han spiller i hvert fald primært basketball. Og det er LeBron James.
Ja.
Nå, men det interessante ved den liste er, udover at der er 10 mennesker, der er svinerige, det er også, at den gennemsnitlige alder på de her top 10 mennesker, den er næsten 37 år. Altså LeBron James, basketspilleren, han er 38. Cristiano Ronaldo er 38. Der er også golfspilleren Dustin Johnson, han er 38. Phil Mickelson, god gamle, også amerikansk golfspiller.
Mm.
Han er 52. Pengene vælter stadigvæk ind.
Det var da utroligt.
Og så er der Roger Federer. Han tjener ikke ret meget på banen længere, men han tjener en masse udenfor.
Ja, han er vel stoppet, er han ikke?
Jo, men pengene de vælter ind. Han har tjent næsten 100 millioner ved at være Roger Federer.
Men hvor er kvinderne?
Det skal jeg sige dig. De er der ikke. Klokken er 17 minutter over 8. Det var Økonomisk Ligestillingsmagasin med Jakob Rosen og Kasper Harbo.
Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
Vært Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu.
Derfor får du de bedste råd fra vidende gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på.
Lyt til Overskud i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Gør det, gør noget, og gør det nu.
Radio 4 taler med Danmark.
Rusland har fundet på en listig metode til at så modstand mod NATO i Danmark. Det afslører russiske dokumenter, som er blevet lækket. Ifølge de her dokumenter, så arbejder man bag linjerne i den russiske undergrund et eller andet sted med at kapre klima- og miljøkampen her i Danmark og sørge for at øge modstanden mod NATO. Politiets efterretningstjeneste advarer i en skriftlig kommentar til Jyllandsposten om, at den russiske påvirkningsvirksomhed ofte vil være målrettet eksisterende skillelinjer i befolkningens holdning, hvor det er let at skabe konflikt og polarisering. Og det handler angiveligt i det her tilfælde om klima og miljø. Søren Liborius er chefkonsulent ved EU's fælles udenrigstjeneste i Bruxelles og ekspert i Rusland. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor går russerne nu angiveligt efter vores miljø- og klimabevægelser, og hvad kan de vinde ved det?
Jamen, det gør de nok, fordi det er for det første nogle grupper, der allerede eksisterer, og så er det nogle, som mange mennesker interesserer sig for. Og så er det et netværk eller nogle strukturer, som allerede er på den politiske dagsorden. Så det er en gruppe mennesker og nogle spørgsmål, der allerede er højt op på agendaen.
Hvad får de ud af det?
Jamen, man kan jo få det ud af det, at man kan få skabt noget ekstra splid, og man kan få stillet ekstra spørgsmål til myndigheder, og man kan få undermineret den tillid, som ellers måtte bestå imellem borgere og regering og myndigheder. Og det er et selvstændigt mål fra russisk side.
Jeg har ikke set nogen beviser for det her. Har du set noget, der tyder på, at det er russernes skyld, at vi ikke er enige om klimadagsordenen?
Nej, det er jo ikke sådan forstået, at det er bare en hemmelig russisk plan, at hele verden har nogle problemer. Men den taktik, som man anvender fra Kremls side, det er at så at sige snylte sig og hoppe på noget, der allerede eksisterer, og så få den diskussion eller den splittelse gjort større. Vi så den jo også, som dokumenterne viser, tilbage i 70'erne og 80'erne med fredsbevægelser.
Så det er jo ikke sådan, at
folk
det,
ikke har
nogen... Du må gerne konkretisere det lidt, fordi det er lidt svært at forstå, hvordan man kan gøre det, når man sidder i et helt andet land.
Jo, altså det er jo ikke sådan, så folk, hvis vi tager eksempler med fredsbevægelserne, det er efterhånden ret godt dokumenteret gennem arkivadgang og samtaler med folk, der var operatører dengang fra russisk side eller sovjetisk side. Altså man tager en eksisterende politisk konflikt, et spørgsmål, og så hager man sig på det, og så kan man forstørre det gennem sine egne aktiviteter. Det kan være, at man kan bidrage til at finansiere nye grupper, flere plakater, flere forsamlinger, flere møder, flere demonstrationer. Man kan også, som det er tilfældet her, skubbe på og foregive at have en masse videnskabelige data, og så kan man føde det ind i debatten, og så kan man få folk til at blive mere og mere frustreret eller mere og mere utilfredse med det, som de lokale myndigheder gør i de forskellige lande. Og det, der er det interessante ved den her slags disinformation eller snarere manipuleringskampagner, det er jo, at man tager fat i noget, der allerede eksisterer, og man bruger folk, der findes i vores egne samfund. Og derfor har man slet ikke udfordringen med at få etableret en organisation, få skaffet nogle mennesker, som folk de ikke tror på, få rejst nogle spørgsmål, som folk de ikke kan forholde sig til. Her der går man bare ind, så at sige, som en parasit og snylter på noget, og så forstørrer man det.
Nu er mange danskere jo enige om, at Rusland er en form for fjende i vores tid. Men er det også noget, som de gode gør? Altså hvis man tænker tilbage, så der kommer ofte sådan en vidnesbyrd om, at USA var i hvert fald ikke modstander af det, der skete på Majdanpladsen dengang, at den daværende præsident i Ukraine blev jaget på porten. Altså er det sådan et helt almindeligt udenrigspolitisk knep, det her?
Ej, helt almindeligt. Det vil nok være at trække den for langt. Altså, og jeg kender også godt de russiske synspunkter, at Majdan og den ukrainske politiske udvikling var en købt og betalt og udtænkt plan i hemmelige efterretningstjenester i Vest. Det, som man skal spørge sig selv om, det er, vil den her proces eller det her omfang, en given proces har, vil det nå så meget, hvis det ikke blev hjulpet? Og der tror jeg nok, at Majdan, den adskiller sig væsentligt fra de operationer, som mange af de Kreml-aktiviteter, vi ser på. Altså, den er båret af et bredt folkeligt engagement. Og det er jo det, der er det snu ved manipuleringsoperationer, det er svært at sige, jamen, herre fru Danmark eller herre fru X må ikke have de holdninger, fordi de sammenfalder med en russisk snu plan. Det kan man jo heller ikke sige. Det kan også se den under coronapandemien, hvor man fra russisk side var ordentligt aktiv i mange, mange forskellige lande med at skubbe på forskellige dagsordner. Det kunne være meget forskelligt. Det kunne være enten, så skulle man gå ud og lade sig vaccinere, eller så skulle man ikke lade sig vaccinere. Det kunne være, at man skulle følge de offentlige sundhedstiltag og kræve mere, eller i andre lande, der skulle man afvise de der offentlige sundhedstiltag, som kunne være på nedlukning og alt muligt. Men fælles for dem alle er, at de skulle bare skabe mere og mere splid og kant til de lokale myndigheder. Ikke så meget for, at man skulle synes, at Moskva var et pragtfuldt sted, og Putin var verdens bedste leder, men simpelthen bare for at øge splittelsen internt i de vestlige samfund.
Er der noget konkret, der tyder på, at miljø- og klimabevægelser her i Danmark har ageret anderledes, end de altid har gjort? Altså, der er jo tradition for at råbe højt i de her sådan, grønne bevægelser, uanset om russerne så støtter dem eller ej.
Ja, det må netop ofte bero på, om man kan få kilder, der har tilknytning til russiske strukturer til at tale. Og det, jeg vil komme med et råd, for nu at gøre det meget konkret, det er, hvis vi skal selvfølgelig have, og vi skal fastholde nogle samfund, hvor borgere kan komme til ord, vi skal kunne demonstrere, vi skal kunne ytre os. Men hvis man pludselig oplever, at nu er der altså nogen, der gerne vil hjælpe enten med IT-støtte eller med penge til kampagner osv., og tjuhaj, hvor der går, så skal man måske lige tænke sig om, hvor den hjælp måtte komme fra, spørge sig selv, om man nu kender den sande oprindelse. Det som vi jo, og så er vi jo faktisk allerede inde på noget af det sted, hvor man kan sige, det er lidt ligesom terrorisme. Hvis vi er os selv lukker ned for nogle af de ting, som vi gør og ellers ville værdsætte i vores demokratiske frie samfund, jamen så er der allerede en lille succes scoret fra dem, der vil manipulere os.
Kan man det her i Danmark? Altså, uenighed er jo godt, og vi har tradition for at tale om tingene. Det er klart, splittelse og storm på kongressen og alt sådan noget, det er det sidste, vi ønsker os her i Danmark, men der er også lang vej derhen. Altså, kan man det, tror du, overhovedet, uanset hvor meget man støtter en klimabevægelse med penge, orkestrerer, at vores samfund falder fra hinanden?
Altså, jeg håber, at vi kan stå distancen, og blandt andet ved at tale om det, som vi gør nu, få det frem i lyset, kan forsvare os imod den slags. Jeg tror, eller ved, det vil være naivt at tænke sig, at Danmark er sådan en helle internationalt, og der er ikke nogen udefra, der vil komme og prøve at manipulere os. Det vil være groft naivt. Også fordi vi kan jo som sagt se tilbage på 70'erne og 80'erne, hvor det, der foregik i Danmark, var fuldstændig parallelt til det, der foregik i mange andre lande. Så man bliver nødt til også, især hvor mange kampagner jo foregår online og foregår ved aktivering af mennesker, som man ikke fysisk lige præcis kommer ud og ser og ved, at de virkelig er dem, de er, de har de holdninger, de har. Så bliver man nødt til at være mere på vagt og tænke så meget om, hvordan man, hvad man så at sige skriver under på, hvad man liker. Og i den her de spørgsmål, hvor det gælder for eksempel miljø, det gælder klima osv., der bliver der jo ofte bidraget med masser af videnskabelige studier, eller såkaldt videnskabelige studier. Og der kan være en tendens til, at man bare æder det hele for usødet. Og så skal man måske nok lige have omdrejningshastigheden lidt ned, og så være sikker på, at dem, der kan verificere den slags studier, lødigheden af den, at de også kommer i spil. Okay. Så få så at sige boldtempoet lidt ned, hvis jeg må bruge den parallel.
Det må du i hvert fald. Søren Liborius, tak skal du have.
Velbekomme.
Chefkonsulent ved EU's fælles udenrigstjeneste i Bruxelles og ekspert i Rusland, som altså angiveligt er med til at så spid her i Danmark for at øge modstand mod NATO. Klokken er 8:27.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Jeg fortalte tidligere på morgenen om en plagiatsag, der lige nu pågår, en mulig plagiatsag. Ed Sheeran, en af verdens største popmusikere, har lavet et nummer, der hedder Thinking Out Loud, og det har fået aftagerne til Ed Townsend, som har hjulpet med at skrive Marvin Gaye's Let's Get It On, til at sagsøge ham, fordi de mener, at de to sange er plagiat, eller at Thinking Out Loud er plagiat af Let's Get It On.
Og så skrev Anders.
Så skrev Anders Nygaard fra Horsens. Prøv at spille omkvædet fra I morgen er der også en dag af Andreas Odbjerg, og spil så verset fra George Harrisons Something. Slående lighed i opbygning af akkorder, og tusind tak for et godt program.
Hey, vi kan lige nå. Der er 2 minutter til nyhederne. Start med Odbjerg så.
Omkvædet fra Odbjerg lyder sådan her.
Du går i sort. Du siger livet ord. Du kan sove i to. Men lyset vender tilbage. I morgen er der også en dag.
Et fremragende nummer.
Ja, dejlig sang. Spørgsmålet er så, om Anders har ret i, at det er en form for kopi af George Harrisons Something. Den var på Abbey Road i 1969 af The Beatles. Lad os prøve at høre verset.
Attracts me like no other lover.
Hvad tænker du, Kasper?
Jeg prøver at sidde og kigge efter akkorderne her, om de er bygget op på samme måde. Altså, den går jo Something, den går ned i noget mol efter i anden akkord. Og det tror jeg ikke, at Odbjerg skal gøre med.
Lad os prøve at høre Odbjerg igen.
Du går i sort. Du siger livet
ord. Nå ja.
Attracts me like no other lover. Du føler dig svag.
Åh, det kan da godt være.
Men kan man det? Altså, kan man på den måde sige, det er mine akkorder? Hold fingrene væk.
Der er aldrig nogen, der skal bruge C-mol mere, fordi den brugte jeg i 1942.
Ja, bare hør denne udgivelse. Den er på en B-side, som jeg engang udgav i eget navn.
Jeg ved det sgu ikke. Jeg håber ikke, der kommer en retssag om det her. Eller ikke gudskelov, men George Harrison er død, så æret være hans minde. Det er ikke ham, der gør det.
Præcis. Længe leve kongen. Og tak for sms'en til Anders. Nu skal vi høre fra Thomas Sand. Klokken er 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Mere end hver fjerde socialpædagog er inden for det seneste år blevet udsat for fysisk vold på arbejdet, det viser en undersøgelse fra fagforeningen Socialpædagogerne. Af deres ca. 22.000 medlemmer har næsten 3.100 besvaret samtlige spørgsmål i undersøgelsen. Der kan være tale om slag, spark og mere alvorlige tilfælde, viser undersøgelsen. Det kan være sket på et botilbud for voksne med udviklingshandicap eller sindslidelser eller en døgninstitution for anbragte børn og unge. Energiselskabet Ørsted leverer et nettoresultat på første kvartal på 3,2 milliarder kroner mod 5,7 milliarder kroner i samme kvartal sidste år. Det viser selskabets kvartalsregnskab, som er offentliggjort her til morgen. Selskabet fastholder dog på baggrund af første kvartal sine forventninger til året om et driftsresultat på mellem 20 og 23 milliarder kroner. Ørsted, der har den danske stat som majoritetsejer, arbejder med forskellige områder, udover at selskabet udvikler, opfører og driver blandt andet hav- og landvindmølleparker, leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. En besked, der tækker ind på mobiltelefonen, ledsaget af en høj, ildevarslende lyd. Det er, hvad der er i vente i dag kl. 12, når myndighederne tester et nyt mobilt varslingssystem kaldet Sirenen. Det er en advarsel, der udsendes i et bestemt område, når myndighederne vurderer, at der er fare på færde. Eksempelvis en omfattende brand med giftig røgudvikling, hvor borgerne bør søge indenfor. Når systemet testes, kan det give anledning til unødig bekymring, hvis man ikke ved det på forhånd. Hvis man på forhånd ved, at man ikke vil forstyrres af testen, skal man slukke sin telefon. Det er ikke nok at sætte sin smartphone på lydløs, ligesom flytilstand heller ikke i alle tilfælde vil kunne blokere alarmsignalet. Selve testen kører i 10-12 sekunder, og lyden slukker af sig selv. Den udsendes i tidsrummet fra kl. 12 til kl. 12.05. Testen foregår i samme tidsrum, hvor de fysiske sirener testes. Det skal jeg vanen tro den første onsdag i maj, når ca. 1000 sirener i master og bygninger landet over aktiveres. Den internationale cykelunion UCI forsvarer sin beslutning om at tillade transkønnede atleter i at konkurrere i kvindelige løb. Det kommer efter, at Austin Klips søndag blev den første transkønnede cykelrytter til at vinde et officielt UCI-løb. UCI's regler er baseret på den seneste videnskab og er blevet anvendt på en konsekvent måde, siger forbundet i en udtalelse. UCI fortsætter med at følge udviklingen inden for videnskaben og ændrer muligvis sine regler i fremtiden i takt med nye udviklinger, lyder det. 27-årig Austin Killips, der begyndte at køre professionelt i 2019, vandt søndag kvindedisciplinen i cykelløbet Tour of the Gila i den amerikanske delstat New Mexico. Hendes sejr er blevet mødt med kritik fra blandt andre den tidligere amerikanske cykelrytter Inga Thompson. Ifølge hende svarer beslutningen om at tillade transkønnede atleter i kvindelige cykelløb til at dræbe cykelsporten for kvinder. Hun refererer på det sociale medie Twitter til en undersøgelse fra en førende cykelunion, der viste, at 90% af kvindelige cykelrytter er imod at lade transkønnede atleter konkurrere i deres sport. Efter flere måneders kamp mod akut leukemi vender Høje Taastrups borgmester Michael Siler 25. maj tilbage til sit job, det skriver Siler, der er en af de mest prominente konservative politikere på Facebook. I oktober sidste år meddelte Siler, at han var langtidssygemeldt med akut leukemi, men nu er han altså klar til et politisk comeback. Det er nu snart 7 måneder siden, at lynet slog ned, og jeg fik konstateret akut leukemi. Jeg har været igennem et omfattende behandlingsforløb med kemoterapi, stamcelletransplantation og behandling med immundæmpende medicin. Det har ikke været nogen fest, skriver han blandt andet. Men behandlingen har virket, og tallene ser gode ud, skriver Siler. Tørt med lidt eller nogen sol. Temperaturer i dag op mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Radio 4 morgen bringer en rettelse. Anden akkord i omkvædet på Andreas Odbjergs I morgen er der også en dag er ikke en mol-akkord, som det blev oplyst inden nyhederne. Det er en maj 7-akkord. Det er vores lytter Ole, der også har hørt godt efter. Nu har jeg været inde på min akkord-app og tjekket, og det er faktisk rigtigt, hvad Anders skrev i sin tid. Det peger meget bagud, det her. Undskyld, hvis det roder lidt. Men der er et fuldstændig en-til-en sammenfald mellem de akkorder, der bliver brugt i Andreas Odbjergs store hit fra for et par år siden, og George Harrison's, eller The Beatles' sang Something. Men ja, altså, det vil ske nogle gange, at de samme akkorder optræder i andre sange.
Fred være med, ikke?
Jo.
Det er begge gode sange. Og tak for sms'en til Ole og alle andre, der har skrevet, at vi er godt selskab. Det er der nemlig nogen, der har gjort. Tak for det. Klokken er 25 minutter i 9.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Nu vender vi os mod historien om to topchefer på Aarhus Universitetshospital, der i går blev fyret i sagen om lange ventetider for patienter med mave- og tarmkræft. Fyringerne kommer af, at patienterne har måttet vente op til 8 uger på en operation, selvom de har lovkrav på at blive opereret senest 2 uger efter, at det er besluttet, at de skal opereres. Og på grund af sagen blev 2 uvildige undersøgelser iværksat. Den ene rapport kommer fra kammeradvokaten og konkluderer, at hensynet til hospitalets økonomi har vægtet højere end patienternes rettigheder. Det vurderes som en klar og meget grov retlig fejl, det sagde formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i går.
Vi har at gøre med meget syge borgere, som har en berettiget forventning og også et behov for at blive behandlet efter gældende lovgivning hurtigt og effektivt. Og den forventning har vi ikke levet op til, og det beklager jeg dybt.
Siger altså den socialdemokratiske formand for Danske Regioner, Anders Kühnau. Direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, er med nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Beklagelse og afskedelser hører vi her om. Er alting fint nu, synes du?
Nej, det er det ikke. Det er en ekstremt alvorlig sag, den her. De to rapporter, der er blevet afgivet, det er rystende læsning, simpelthen. Det er mange år siden, jeg har læst noget, som er så krast i sin kritik. Og det handler jo om, at der er omkring 300 meget, meget syge patienter, som simpelthen ikke er blevet behandlet efter de ting, de skal behandles efter, hverken medicinsk eller rettighedsmæssigt. Det er langt fra slutter, før vi har taget vare på de patienter, der drejer sig om, og før det er rettet op, så når det ikke sker igen, så er vi ikke færdige med den her sag.
Nej, vil du ikke sige noget mere om, hvilke problemer du stadig ser?
Jo, altså for det første er der jo stadigvæk en hel masse patienter, som ikke har hørt noget som helst fra regionen. Nu ved jeg godt, at der bliver oprettet en hotline. Det synes vi er en rigtig god idé. Det foreslog vi tidligt i processen. Men vi har også sagt, at vi synes, at hver enkelt af de patienter, hvis tid er blevet overskrevet, de skal kontaktes direkte, så de får en mulighed for dels at høre lidt om, hvad betyder det for deres sygdom, men også for at de rettigheder, som de jo har i forhold til valg af andet behandlingssted, måske erstatning osv., så de bliver helt opdateret på det. Så de patienter, som jo stadigvæk står på ventelisten, som stadigvæk bliver behandlet til tiden, de er ikke blevet behandlet ordentligt, og dem, det må være første prioritet at sikre, at der bliver taget vare på dem. Så er den langsigtede udfordring i det her, det er jo desværre også det, der vises ikke mindst i implementrapporten fra i går, at der er simpelthen nogle grundlæggende ting omkring ledelse, omkring den måde økonomistyringen er bundet op på den enkelte afdeling på, som er helt skæv, og det bliver nødt til at blive lavet om. Der er en kultur, som skal ændres, og det er nogle af de ting, som tager meget, meget lang tid, og som kræver en vedholdende, også ledelsesmæssig indsats og fokus. Det vil vi selvfølgelig hele tiden følge med i. Og det er svært. Det er også svært, fordi der er blevet en situation, hvor man ikke kan få de sygeplejersker, man gerne vil have på den pågældende afdeling. Så er der rigtig mange ting endnu. Det her er noget af det værste, jeg har set i mange, mange år. Og jeg tror desværre, at det tager lang tid, inden det bliver rettet op.
Det er altså en vurdering foretaget af kammeradvokaten, som slår fast, at patientrettighederne er blevet tilsidesat til fordel for hensyn til økonomien. Og det går selvfølgelig ikke. Patienterne har måttet vente alt for længe på en operation, selvom de har lovkrav på at blive opereret senest 2 uger, efter de er blevet indstillet til en operation. Og det har altså for nogen betydet, at deres kræft kan have bredt sig og er blevet uhelbredelig i mellemtiden. Direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, er altså med her til morgen, fordi 2 topchefer på Aarhus Universitetshospital i går blev fyret i den her sag om lange ventetider for patienter med mave- og tarmkræft. Jesper Fisker, mener du, at der er blevet placeret et ansvar det rigtige sted nu?
Altså, vi har hele tiden holdt os ude af diskussionen om, hvor er det, ansvaret skal placeres. Jeg er sådan set glad for, at man har placeret et ansvar, fordi det efter den læsning i kammeradvokatens redegørelse, der var det svært at forestille sig, at der ikke skulle være konsekvenser af det så direkte i deres kritik, som de er. Men det her, det handler altså om meget mere end 2 personer. Det handler om en kultur, der skal ændres. Det handler om en måde at behandle patienter på. Det handler om, at nogle patienter har nogle rettigheder, som her er blevet fuldstændig undertrykt nogle økonomiske hensyn. Og alle de der ting, Det kræver meget, meget mere end kun at skille sig af med to direktører. Det bliver et langt arbejde, og det bliver svært, men det vil vi følge med i, fordi det er jo det, der skal løse problemet på lang sigt.
Ja, måske er det også penge, der skal løse problemet. Vi har fået en sms fra Daniel, der peger på det. Han skriver, det er forfærdeligt, det de to afgående direktører har gjort, og det valg, de har truffet. Men er det de pågældende direktører, der afsætter penge, eller er det politikerne? De har jo en pose penge, de skal have til at række. Havde de fået kæmpe underskud på driften, så havde de også fået en skideballe. Måske dem, der fordeler pengene, skulle afsætte de nødvendige midler til de opgaver, de ønsker løst. Har han ikke en pointe der?
Jo, men jeg tror, vi kommer til at bruge flere penge på vores sundhedsvæsen i fremtiden. Det er jeg ikke i tvivl om. Jeg tror ikke, penge alene ville have løst det her problem, fordi det handler også om, at det økonomiske ansvar og ledelsesansvar med hensyn til økonomi var fuldstændig dekoblet det faglige ansvar på afdelingen, hvor man fik ansvar for noget, som man ikke havde nogen jordisk chance for at håndtere, fordi økonomien ikke var til det. Så selvfølgelig betyder den samlede økonomi noget, og jeg er helt sikker på, at vi kommer til at bruge flere penge på sundhedsområdet i årene fremover.
Og der har vi altså to afgående direktører, som tilsammen får lige i underkanten af 7,5 million i fratrædelsesgodtgørelse, for altså ikke at have forvaltet deres ansvar godt nok. Det kan man jo så tænke om, hvad man nu selv vil tænke. Men Finn Nielsen er en, der tænker noget om det. Han er en af de her 313 patienter, som har ventet for længe på en operation mod tarmkræft på Aarhus Universitetshospital. Og han mener ikke, at de her fyringer er tilfredsstillende.
Som patient, så kan man ikke bruge sådan en undskyldning til noget. Og det er fint nok også, at de melder ud, at vi er blevet fejlinformeret, og den slags ting, at de beklager de ikke også. Ikke? Men vi kan så svære erstatning. Men i mit tilfælde, og nok også for andre af mine medpatienter, ikke også, vi kan jo ikke købe et nyt liv for den erstatning. Man kan ikke købe et nyt liv.
Jesper Fisker, direktør for Kræftens Bekæmpelse. En vurdering foretaget af Kammeradvokaten slår sig fast, at patientrettighederne er blevet tilsidesat til fordel for hensyn til økonomien. Hvordan vil du betegne et sundhedsvæsen, der tænker sådan?
Jamen, det er blevet inhumant. Det er sundhedsvæsen, hvor det ikke er patienterne, der er i centrum, hvor vi ikke har et sundhedsvæsen for patienternes skyld, men nærmest omvendt, at vi har nogle patienter, som skal passe ind i nogle regneark eller nogle måder at træffe beslutninger på, og aftaler mellem forskellige afdelinger på sygehus osv. Det dur simpelthen ikke. Vi bliver nødt til at forvente det om, sådan at det er patienterne, og deres tarv og deres rettigheder, som er indiskutabelt i centrum. Og det er jo ikke til at bære at høre Finn her fortælle om, at det kan da være meget godt med erstatninger, og det kan være meget godt med fyringer osv., men man kan ikke købe et nyt liv. Og det har han jo fuldstændig ret i. Det handler om patienter, det handler om mennesker, det handler om nogen, der er meget, meget, meget syge, og som har lagt deres liv i hænderne på et sundhedsvæsen, som simpelthen ikke har været opgaven voksen.
Jesper Fisker, jeg vil lige bede dig om at sidde stille, hvis du har et headset på. Der er et eller andet, der knitrer lidt, når vi hører dig tale, og det forstyrrer lidt. Så vil jeg så sige imens, at hvis et sygehus i Danmark ikke selv har kapaciteten, så skal man jo henvise patienterne til behandling på et andet dansk eller udenlandsk sygehus. Om det er på et dansk eller et udenlandsk hospital, det må følge de retningslinjer, der heldigvis nu er blevet slået fast. Har du tillid til, at det kommer til at ske i fremtiden?
Jeg tror, hvis der skal peges på en god ting ved den her historie, det er, at nu er det blevet klinkende klart, hvordan skal man forstå alle de her regler. Det burde det sådan set også være før, men nu kan der i hvert fald ikke være nogen som helst fortolkningsmulighed. Både ministeren og Sundhedsstyrelsen har sagt lige præcis, hvordan de her regler skal fortolkes. Så det har jeg en klar forventning om, at på det her område, der vil alle overholde de regler.
Og hvad skal der bare lige her afslutningsvis, hvad skal der til for, at vi får genoprettet tilliden til sundhedsvæsenet, som du ser det?
Det vigtigste for mig, det er de patienter, som lige nu stadigvæk ikke har fået den behandling, de skal have på AUH. Og den første lakmusprøve her, det må være, at vi sikrer, at de patienter bliver behandlet ordentligt, de bliver kontaktet, de får en klar besked om, hvad betyder det for deres helbred det her, hvad har de erstatningsmuligheder og andre behandlingsmuligheder. Så må vi senere tage fat i, hvordan skal hele ledelsestrukturen, hvordan skal hele beslutningssystemet så laves om, så vi faktisk sikrer, at patientrettighederne ikke bliver trådt under fod.
Tak fordi du var med, Jesper Fisker.
Det var så lidt.
Direktør i Kræftens Bekæmpelse. Klokken er 8:15.
Radio 4 taler med Danmark.
Kasper, jeg vil lige række dig et kopieret billede her.
Tak skal du have.
Hvad ser du?
Jeg ser en lyseblå keramiktallerken, eller stentøjstallerken, hvor der ligger noget på, der ligner opkast, og så en meget bleg pølse og en klat sennep.
Jamen, det er også, hvad det er. Det er ikke opkast dog, men det er godt og vel det samme. Det er et billede, som mange på de sociale medier har haft en holdning til. Det er et billede af det, de ældre har fået serveret på plejehjemmet Kastanjehusene i København. Og BT har dykket dybt i sagen. BT,
er det gule ærter?
Det er gule ærter, ja. Og så en lille... Jeg synes, det ligner en kålpølse. Og så en klat sennep. Og det hele er sådan strintet lidt ud over tallerkenen. Det ser virkelig ulækkert ud.
Jamen altså, det er jo det, de gør på de fine restauranter. Der trækker de lige sådan spor af en lille sauce eller glas eller et eller andet, ikke?
Om skal det ikke se mere koordineret ud end det her?
Og det ligner, at det er kastet ned fra en flyvemaskine.
Hvis man ikke vidste bedre, så ville man tro, at man kiggede direkte ned i kummen på et festivaltoilet. Men BT har forsøgt at finde ud af, er der overhovedet noget galt med det her? Og derfor har de spurgt en seniorforsker i ernæring ved Herlev og Gentofte Hospital, om det her ernæringsmæssigt fejler noget, det her måltid.
Ja.
Det gør det ikke. Anne-Marie Bæk siger, gule ærter lyder som et godt valg. Det er nemt at tykke og synke, og fyldt med næringsstoffer, der er gode for ældre. Og det lever dermed op til de officielle anbefalinger, der er for maden til ældre på plejehjem, hvor mange har nedsat appetit.
Det er en skideflot tallerken også, hvis man skal være sådan til ja-hatten på.
Ja, det vil jeg sige, du har i hvert fald så. Hun mener ikke, hende her seniorforskeren, hun er jo også forsker i ernæring, men hun mener ikke, man skal fokusere så meget på, om det ser appetitligt ud. Her er et ret godt citat. Gå ned i 7-Eleven og se deres færdigretter, eller supermarkedets poser med boller i karry. Det ser altså heller ikke særlig appetitligt ud. Og det spiser mange af os jo gladeligt.
Nå, okay.
Så. Kom igen, ældre mennesker, der skal indtage det her måltid. Jeg tror, hvis du søger på gule ærter på et eller andet socialt medie, så skal det nok dukke op, det her billede.
Jeg har aldrig helt tabt mit hjerte til gule ærter, men jeg er heller ikke blevet rigtig gammel endnu. Hvad med dig?
Nej. Heller ikke, men det kan være, det er godt for os, når vi bliver lidt ældre.
Jeg har lagt mærke til, mange ældre mennesker synes, det er en god ret.
Ja, hvad med forlovens skildpadde?
Ja, den er jeg til gengæld fuldstændig tosset med.
Ja, det kan jeg godt se i dit blik. Hold da op. Sikkert liv. Okay, jamen, bon appetit.
Tak.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Den første onsdag i maj er denne her, og den bliver ikke helt, som den plejer. Normalt tester Beredskabsstyrelsen jo landets sirener, og så piver det ellers løs i alle kommuner kl. 12. Men som noget nyt i år kommer sirenen ikke kun fra de fysiske varslingssirener. Det kommer også til at lyde på en masse mobiltelefoner, fordi Beredskabsstyrelsen nu tester det nye varslingssystem, som advarer om fare direkte på danskernes telefoner. Det kommer til at lyde sådan her. Og det er altså kl. 12. Der havde jeg faktisk planlagt, at jeg skulle sove, men det kan jeg da godt ske. Det kommer ikke til at ske.
Sluk telefonen, sluk den.
Der er en masse gode grunde til, at det lyder sådan her. Lars Åbjerg Petersen, der er kommunikationschef hos Beredskabsstyrelsen, fortæller, at sirenen på mobilen er et vigtigt redskab, når borgerne skal varsles.
Det, der jo er den helt store forskel i forhold til sirenevarslingen, som vi kender den fra masterne, er jo, at man kan komme helt ned i lommerne og ud i folks telefoner og fortælle dem, hvad det er, der er sket og hvad man skal gøre.
Og fra alle lommer, eller hvor man nu gemmer sin telefon, kommer der altså til at lyde den her lyd kl. 12. Også hos 9. klasses elever, der sidder til afgangsprøve i skriftlig matematik, og det gør de faktisk nogle steder. Jens Peter Christensen er formand for Danmarks Matematiklærerforening og lærer på Hadsund Skole, der ligger i Nordjylland. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan har I forberedt jer på, at der kommer til at komme sådan en lyd ud af alle verdens telefoner, eller alle Danmarks kl. 12?
Altså her hos os har eleverne ikke deres telefoner, så de afleverer dem, og de slukker dem, og så er det ikke noget problem. Men på de skoler, hvor man bruger telefonerne til prøven, så kan der være en udfordring der.
Hvordan løser, altså nu er du formand for alle landets matematiklærer, hvordan løser man det?
Jamen altså, det løser man jo ved at sætte telefonen på flytilstand, så burde der ikke være noget problem der. Hvis man var helt sikker, så tager eleverne der lidt i 12 og slukker for deres telefoner, og så kan de tænde den igen cirka 11:45, og så burde der heller ikke være noget problem.
Alle nyere telefoner, hvor styresystemet er opdateret, modtager advarsler via sirenen her. Myndighederne bruger sirenerne, når de skal advare offentligheden om akutte katastrofer og ulykker, som er særligt alvorlige. Det har man jo i mange år testet den første onsdag i maj, og det sker også nu. Nu er det bare første gang, man gør det digitalt. Hvor hensigtsmæssigt er det egentlig, at den lyder midt i en skriftlig matematikeksamen?
Jamen, altså, det er simpelthen ikke et stort problem, det her. Det er... Den varer, altså som I nu spillede, den er ret høj, og den er ret irriterende lyd, men den varer 10-12 sekunder, og så er det overstået. Og så hvis det er, der skulle være et uheld derude, så klarer vi nok også det. Altså det er ikke, jeg ser det ikke som et voldsomt stort problem med det her. Og det er, ja, der vil sikkert være nogle steder, hvor der er en eller anden, der har glemt at slukke sin telefon, og glemt at sætte den på flytilstand. Mm. Så, men altså, det går nok. 10-12 sekunder, det overlever vi. Der er alligevel altid elever, der skal op og stå ud og gå på toilettet, eller nogen, der pusser næse, nogen, der spiser gulerødder, eller sådan noget andet. Ikke? Så vi har masser af den slags ting, og det er jo ikke sådan fuldstændig tavst som graven, når man sidder til sådan en prøve. Der vil altid være lidt støj, og 10-12 sekunder, det overlever vi nok. Altså, jeg kan jo huske, at sirenerne, før de blev lydløse, der lød de jo kl. 12. Der kunne man jo rent faktisk høre dem udenfor os og sådan noget. Så når vi sad til de der prøver, så lød sirenerne. Og det kunne vi også høre inden, når vi sad til prøveren.
Så tager vi da bare nej-hatten af og tager ja-hatten på. Kan det egentlig være en fordel, at eleverne sådan bliver bustet? Altså dem, der rent faktisk har en mobiltelefon gemt et eller andet sted på kroppen?
Ja, det kunne man jo godt sige. Men altså, hvad skulle det være, at de så sidder med den i 3 timer? Så? Nej, jeg tror ikke. Ja, det her det er altså ikke noget problem, og langt de fleste elever til afgangsprøverne i folkeskolen snyder jo altså ikke. Det er først, går først galt for dem, når de kommer på gymnasierne, viser statistikkerne i hvert fald. Så det her, det er ikke, jeg ser ikke som noget stort problem, og det skal nok gå. Altså, det klarer vi også.
Det er svært at vride noget problem ud af den her sag, når du er så positiv, Jens Peter Christensen.
Nå, men selvfølgelig er det et irritationsmoment, men det er heller ikke mere end det. Altså, og det er immer væk vigtigt, at vi får testet vores sirener, og vi får det her testet første gang. Og lad os nu se, hvor galt det går, fordi det her det er første gang, vi prøver det. Og så er der måske nogle ting, der kan gøres bedre til næste år. Altså, sådan har jeg det også lidt. Det går nok.
Det er jo sådan i den offentlige debat, at hvis man virkelig vil finde et polemisk take på en af de nyhedshistorier, der findes, så skal man bare gå på Twitter. Og der faldt jeg i går over et opslag, hvor en havde skrevet, gerningsmand begynder at skyde i fields, folk gemmer sig, og så begynder deres telefoner at bimle og bamle. Altså det er jo, hvis man virkelig skal sætte den på spidsen, en situation, hvor det kan være et problem, og det er jo ikke det, vi taler om her.
Nej, slet ikke. Og det kan jeg ikke. Det ved jeg ikke, hvad man lige skal gøre ved det, men altså, der går vel alligevel også, og nu kan man så se, der gik jo også noget tid over for fields, før at politiet rent faktisk kom til stede, selvom de var hurtige. Men der går alligevel noget tid inden da, og sådan ting. Jeg ved det simpelthen ikke, hvad man skal gøre i sådan en situation.
Nej.
Men altså, den situation, vi står i dag, er altså ikke noget problem, sådan som jeg ser det i hvert fald.
Jens Peter Christensen, det er dejligt at møde en mand, der kigger fremad og glæder sig over, at vi lever i et velfungerende land. Tusind tak for indsparket.
Velbekomme.
Formand for Danmarks Matematiklærerforening og lærer i Hadsund, der ligger ved Mariager Fjords udmunding i Kattegat i Nordjylland. Klokken er så meget som 7:07.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
De to topchefer, der i går blev fyret fra Aarhus Universitetshospital i sagen om lange ventetider for kræftpatienter, får millionbeløb med sig ud af døren. Det fremgår af en aktindsigt fra Region Midtjylland, som TV2 har fået udleveret. Det drejer sig om de to herrer, Poul Blaabjerg og Claus Thomsen. Poul Blaabjerg er nu tidligere hospitalsdirektør. Han får en godtgørelse på 4.041.461 kroner med sig, og den tidligere lægefaglige direktør Claus Thomsen får 3.447.282 gode danske kroner med sig i lommen ud af døren, fordi de ikke har forvaltet deres ansvar godt nok. Og de to store beløb er Finn Nielsen forarvet over. Han er en af de 313 patienter, der har ventet for længe på en operation mod tarmkræft på Aarhus Universitetshospital, og derfor er han nu nødt til kun at tage livsforlængende medicin.
Jeg er rystet over, at mennesker, nu er de blevet draget til ansvar for den her forfærdelige, alvorlige og tragiske sag, jo, ikke? Og så oven i købet, så får man sådan en stor pose penge med, jo, ikke? Og alt det skriger til himlen, det her. Grunden til, at det her det foregår, det er hensyn til økonomi, jo, ikke? Og så lige pludselig, så kan man godt finde ud af at sende alle de her penge med to direktører, jo, ikke? For det beløb her, ikke også, ikke, som det kom frem, der kunne man have sendt 18 patienter til Sverige og blevet opereret for den high-tech-operation, jo, ikke? Altså, jeg synes, at det er rystende, jo, ikke? At med den ene hånd, så ja, så er de med til ligesom at spare en masse penge og, ja, og koste os måske livet, jo ikke? Og så med den anden hånd, så tager man nogle af de penge, kan man sige, som de skulle have brugt på os patienter. Jeg synes, det er rystende.
Det fortæller terminalt syge Finn Nielsen. DR har over flere uger afsløret lange ventetider og brud på patientrettighederne på Aarhus Universitetshospitals mave- og tarmkirurgiske afdeling. Også kammeradvokaten har i en rapport kraftigt kritiseret hospitalet for at have begået grove, retlige fejl med overlæg. Samtidig konkluderer den også, at det er sket med et økonomisk incitament, altså at man har vægtet økonomien højere end patienternes rettigheder. Og det er på den baggrund, at hospitalet i går valgte at opsige de to topchefer og give dem en masse millioner med sig ud af døren. Her til morgen har vi talt med Jørn Mørup, som er vicedirektør for Koncern HR i Region Midtjylland. Og Kasper, du spurgte ham om, hvorfor de her to chefer skulle have et gyldent håndtryk på vejen ud, når de ikke har forvaltet deres ansvar ordentligt.
Når vi laver ansættelsesaftaler med de pågældende, så plejer vi at tage stilling til, hvad skal der ske, hvis vores veje på et tidspunkt skal skilles. Og der skriver man så ind i kontrakten, hvad skal der ske i de situationer der. Og det er det, der også er sket i de her to tilfælde, at man ansættelsen har aftalt, at hvis vi på et tidspunkt afskediger, jamen så falder der en godtgørelse svarende til et års løn, og så et opsigelsesvarsel ved siden af.
Står der i kontrakten, at hvis man ikke passer sit arbejde godt nok, så får man stadigvæk den her godtgørelse?
Altså, der er nogle bestemmelser om væsentlig misligeholdelse. Hvis for eksempel man har lavet noget, som en ansættelsesretlig vil vurdere til en bortvisning. Det kan for eksempel være, hvis man tager af kassen eller begår ulovligheder, som er åbenlyst til en politianmeldelse. Så er det ikke de der rettigheder, men ellers, når det er sådan, at man siger, at nu vurderer vi, at vi skal have en anden profil, eller nu vurderer vi, det er dit ansvar, det der er foregået her, så er den bestemmelse i kontrakten, og den følger vi så, når vi skilles.
Vi afspillede det lydklip, vi havde med Finn Nielsen, den syge mand for Jørn Mørup, koncernchef i HR i Region Midtjylland, og så spurgte vi, om han kunne forstå, at det føles uretfærdigt, at man som syg ikke har fået den rette behandling, fordi hospitalet gerne ville spare penge, og hospitalet så samtidig kan finde knap 7,5 millioner kroner til de her chefer, som har været ansvarlige for de fejl, der er blevet begået.
Men man forstår jo ganske udmærket de skæbner, der ligger bagved. Problemet er, at der er ikke en sammenhæng mellem skæbnerne, der ligger bagved. Vi bliver nødt til at forholde os til den kontrakt, som der er indgået. Den skal vi overholde som arbejdsgiver, og hvis ikke vi gør det, så kan vi jo ikke have folk ansat, hvis ikke vi kan leve op til de kontrakter, vi indgår. Så på den måde, så forstår jeg godt, at folk tænker, det var en voldsom masse penge, men det er jo den kontrakt, der er indgået, og den bliver vi selvfølgelig nødt til at forholde os til, ligesom alle andre kontrakter, vi indgår som region.
Er du med til at formulere nogle af de her kontrakter? Fordi jeg tænker, at hvis man skal lære noget af det her, så kunne det være, at man skulle kigge på, hvordan man udfærdiger dem fremover.
Ja, de bygger på standardkontrakter, som er indgået mellem centrale parter. Altså i det her tilfælde er det så dyrfald af foreningens speciallæger, som sammen med danske regioner har indgået standardkontrakterne.
Men hvorfor, altså, jeg ved godt, jeg har stillet det spørgsmål, men nu spørger jeg altså lige igen, hvorfor skriver man de her voldsomme beløb ind i sådan nogle kontrakter, når det i den sidste ende betyder, altså nu siger du, I er nødt til at efterleve det, som er skrevet under på. Det tror jeg, alle kan forstå. Men jeg tror, der er mange, der ikke kan forstå. Det kan jeg også se i vores sms, at hvorfor man har den mulighed, når man ikke løser sin opgave godt nok, og det på den her måde rammer 313 mennesker?
Altså det vi har ansættelsesret i, når vi afskediger folk, det er, at vi har muligheden for at sige, du løser ikke din opgave godt nok, og derfor bliver du afskediget. Eller også, at du har begået noget, som man ansættelsesret i siger, det her det er til en bortvisningssag. Og de sager, hvor der er til bortvisningssager, det er eksempelvis den nemmer, hvor der er kriminalitet, altså hvor man for egen vinding tager kassen eller begår noget andet ulovlighed. Der er reglerne sådan, at der kan vi undtage med alle andre situationer, der er det en beslutning, man tager om at afskedige. Og som følge af den beslutning, så er det så på grund af aftalt, at så falder der en godtgørelse, og det er den, vi selvfølgelig bliver til at udtale.
Siger Jørn Mørup, vicedirektør for koncern HR i Region Midtjylland.
Klokken er 30 sekunder i 9. Det betyder, at der er nyheder om lidt, efterfulgt af Ring til Radio 4, blandt andet med debatten om, hvorvidt det er en god idé at afskaffe 10. klasse. Og så er det det med at kramme hinanden på arbejde. Klokken 11 er der frontlinjen, og klokken 12 lyder det sådan her. Så hvis du har en telefon, der er blevet væk, så finder du den helt sikkert klokken 12. Klokken 1 er der jo et selskab, det er et mega fedt erhvervsmagasin på den her radiokanal. Og så skal vi sove og alt muligt, og så er vi tilbage mellem 6 og 9 i morgen, ikke Grosen?
Jo, det bliver mega fedt. Nu er klokken 9.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.